Šodien pamatskola un vidusskola absolventiem turpinās eksāmenu laiks. Jau pirmais eksāmens ir bijis, bet tātad 12 klašu skolēni centralizēto eksāmenu susāka ar latviešu valodas pārbaudījumiem. Cik skolēnu šodien liks centralizēto latviešu valodas eksāmenu, vai ir tas absolventu skaits, kuras dimens šodien īpaši satraukts būs?
Tātad iespējas kārtot šo centralizēto eksāmenu ar visiem, kas iegūst vidēju izglītību, kā arī tiem, kas grib uzlabot savus rezultātus. Un starp šodienas kārtotājiem būs arī cilvēki, kas jau skolas ir pabeiguši, bet viņi grib iestāties kādā no augstākās izglītības studiju programmām. Un četrās Latvijas augstskolās, Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē, Liepājas universitātē un Vidzemes augstskolā varēs arī dzen kārtot šo latviešu valodas pārbaudījumu, kā jau savu iestāju pārbaudījumu augstskolā. Kopā, tātad visi kopā, kas ir pieteikušies latviešu valodā, ir 18801 dalībnieks.
Un tie ir gan tie, kuri mācās krievu, gan latviešu skolās.
Jā, tātad nu jau ir trešais gads, kā latviešu valoda ir kopīgs eksāmens pilnīgi visiem, vienāds eksāmens, un šie dati mums ļauj ļoti precīzi izsakot tieši tiem jauniešiem, kuri pirms 3 gadiem beidza savu mazākumtautības izglītības programmu, un šobrīd beidz dažādas programmas, gan aizgājuši uz skolu, kurā pamat mācību valoda ir latviešu, gan paliekuši varbūt savā mazākumtautības skolā, un mēs jau esam savā mājaslapā piedāvājuši interesantu statistiku.
Piemēram?
Kas patiesībā parāda, ka tas apgalvojums, ka mācoties latviski, krievu tautības bērns sliktāk zina vai iemācās eksatos priekšmetus, neatbilst patiesībai. Tad mēs esam paskatījušies pagājušā gada sesijā, kas notiek ar tiem, kuri 3 gadus vēl iepriekš, tātad bija dažādās šajās mazākumtautības izglītības programmās, un šobrīd, un pagājušajā gadā beidzā latviešu mācību valodas skolu, un viņu fizikas, ķīmijas eksāmena rezultāti nemaz nav sliktāki, kā tiem, kas palika savā mazākumtautības izglītības programmā. Tas norāda uz to, ka šajā pamatizglītības posmā šī latviešu valoda tiešām tiek mācīta ļoti nopietni, un kuram nu, ir šī attieksme pozitīva, tas nu, var iegūt visu to labāko.
Skolēni jau nolikuši eksāmenu svešvalodā. Kā ar šiem rezultātiem? Rezultāti zinām, skolēniem jau atzīmes ir skaidrs.
Tad svešvalodas eksāmenis sastāv no 5 daļām. 4 daļas jau ir pilnībā izlabotas. Visos pārbaudījumos tur ir apmēram 18000 šo dalībnieku pa dažādiem svešvalodu šiem te veidiem. 4 daļas ir pilnībā izlabotas. Pilnībā datoros savadīti dati, palikusi viena daļa rakstu daļa, kur jāpiesaista liels skolotāju skaits. Iesākoties jūnijam, tur būs ļoti intensīva šī te nedēļa, kad visi darbi līdz galam tiks izlaboti, rezultāti datoros ievadīti, pārbaudīti 3 reizes, un tikai tad šis te gala rezultāts tam skolēnam procentos tiks izdrukāts certifikātā.
Tad skolēni savu novērtējumu uzzinās jau līdz ar citiem, jā, eksāmenu
rezultātiem. Jā, protams, kā katreiz, tas ir, mēs plānojam, ka tas ir 30. jūnijas, un mēs arī plānojam, ka portālā Latvija LV, tāpat kā katru gadu, pareizi autorizējoties, skolēns varēs savu rezultātu uzzināt arī, nu, tikko pieceļoties tās dienas rītā.
Politiķi sola nākamajā saimes sesijā turpināt diskutēt par obligātu centralizētā eksāmenu ieviešanu fizikā un ķīmijā. Man interesē, ko liecina šī gada dati par to, cik daudz ir pieteikušies likt eksāmenus fizikā, ķīmijā, vai tur ir notikusi kāda interesanta pavērsiens par šo eksāmenu?
Gribu teikt tā, salīdzinot ar pagājušo gadu, teiksim, ja mēs paņemam ķīmiju, tad mums ir par pāris simtiem vairāk tā kā pieteikušies, bet, protams, tas nav tās risinājums, kuru industrija vai tehniskās nozeres gribētu redzēt. Es pat domāju, ja augstskolas vairāk paprasītu šo te ķīmiju un fiziku kā savu iestāju pārbaudījumu kritēriju, tad ļoti daudz jaunieši, kas saista savu nākotni ar tehniskām zinātnēm un zinībām, nokārtot šo pārbaudījumu. Un varbūt, ka tas būtu vēl viens no veidiem, kā mēs varētu daudz veiksmīgāk piesaistīt jauniešus tieši eksaktajiem priekšmetiem. Varbūt, kad vajag arī piespiedu pusi, šo obligātumu, ka tu netiksi tajā tehniskajā specialitātē, ja tu neuzrādīsi fizikas eksāmenu. Varbūt, kad ir vērts par to padomāt.
Vēl sabiedrība parasti arī ļoti uztrauc un interesē tas, cik godīgi eksāmeni norit. Kā tas ir šogad? Vai uzdevumi ir drošībā un mēs varam runāt, jā, ka eksāmeni varēs noritēt pilnībā godīgi?
Tātad mēs ne brīdi neesam samazinājuši to uzmanību, ko veltam pārbaudījumu saturu sagatavošanai. Nu jau 4 gadus mums nav bijis neviena problēma par uzdevumu saturu izzināšanu pirms tam. Mēs domājam, ka nebūs arī šogad, jo mēs esam izdarījuši visu pēc procedūrām, kā mēs paši esam noteikuši. Kad ja arī kāds pamanās aplinkus šim te novērotājiem lietot, teiksim, kaut vai savu tālruni, kurš nav atļauts, un ir mēģinājis smelties papildus informāciju no interneta resursiem, tad tiklīdz vērtētājam kaut vienam rodas aizdoma. Viņam ir pieejams dators un internets, viņš var pārbaudīt, un ja tik tiešām atklājas, ka kaut kādā veidā, vai nu telpā, vai izejot ārā, šis jaunietis ir izmantojis informāciju, kas acīm redzami nav godīgi, un mēs to varam pierādīt, viņam šīs daļas rezultāti pilnībā tiek anulēti. Skola tiek informēta, ka šāda situācija bija pieļauta, un ja kādā skolā tas ir noticis masveidā, mēs pat varam runāt par to, ka šajā skolā nākošu gadu nenotiek pārbaudījumi, bet skolā niet uz blaku skolu. Ja, tad skolas ir interesēts nodrošināt šo kārtību un domāju, ka viņas dara maksimāli iespējamo. Pie tam tajās skolās, kur bija kaut viena problēma, mēs informējam pašvaldības vadītāju, nevis skolas direktoru jau. Un cik es zinu, parasti tā reakcija ir ļoti nopietna un skolas cenšās nodrošināt šo godīgumu arī tajos gadījumos, ja šādi atsevišķi gadījumi ir manīti.
Ja, tad moderno tehnoloģiju cienītājiem būs arī
Es gribu pateikt, ja jūs kaut ko pasmeļaties no internetā, nedomājat, ka skolotāji nepārvalda internetu un īpaši valodās, jums ir jāsaprot jaunieši viena lieta, ka tas, kā jūs lietojat valodu daļā, kur jums nav pieejams palīga līdzeklis. Protams, atšķirās no tā, kā valoda tiek lietota tur, kur jūs esat nepamatoti aizņēmies šo informāciju no. Un tas labotājs, mums ir ļoti labi labotāji. Viņi jau redz, ka ja tas stils atšķirās vienā uzdevumā no otru uzdevumu, tad tur ir jāapskatās uzmanīgāk, un viņi to arī dara. Ļoti godprātīgi.
Bet ar tiem telefonu un telefonu iespējām arī kāds eksāmenu rezultāts ir jau anulēts svešvalodā?
Protams. Mēs to nekad neesam tā ļoti afišējuši, bet ir skolēm, kuriem daļa vai kāds konkrēts uzdevums, kurā noteikts procents no satura ir savietojams ar internetu resursu, šī daļa tiek anulēta un par to viņš saņem nulas vērtējumu un jāsaka, šinī jautājumā pat apelācijā neviens nav mēģinājis pārapelēt šāda veida spriedumu.
Tad zina, ka ir vainīgs.
Droši vien, ka zina, kad ir vainīgs.
Vēl arī iepriekšējos gados ar ļoti plašu sabiedrības rezonanci arī guva eksāmenu jautājumu, gan noformējums, gan arī saturs, kā šogad, vai jūs esat ņēmuši tās iepriekšējo gadu dažādas kļūmes, pārpratums un tā tālāk, un kas šogad ir darīts, lai sabiedrība būtu pēc iespējas apmierinātā gan ar to saturu, gan kā uzdevumi ir un izskatās uzdevumu lapās?
Te ir atkal... Gribu teikt, ka jau pagājuši, kad nebija par šo jautājumu nevienu pārmetumu, un mēs principā jau arī to iepriekšējo gadu izanalizējām, un tur tā situācija bija diezgan, teiksim, tāda, varbūt neveikla. Ja? No otras puses, mēs esam ļoti daudz pārskatījuši un pārnājuši ar darbu veidotājiem to, ka šis pārbaudījums, ir vairāk par viņa, tā skolēna prasmēm, un ka viņam tur tad nebūtu jātērē laiks uz papildus kaut kādu jautājumu risināšanas. Un domājam, ka mēs esam arī mēģinājuši izlabot visas kļūdas, bet es vēlreiz saku, ka mums ir ļoti maz cilvēku skaits, kas kādā priekšmetā redz galīgu variantu. Ja? Un šī drošība mums jebkurā gadījumā ir prioritāra, bet es gribu teikt, mēs esam arī ļoti nopietni piestrādājuši pie šī te jautājuma, ka tam ir jābūt maksimāli saprotamam un pat varbūt pat īpaši pēdējos gadus esam pat paplašinājuši uzdevuma nosacījuma to skaidrojumu, lai viņš nebūtu nevienā no gadījumiem kaut cik interpretējams.
kur jūs pats atradīsieties eksāmenu dienā? Vai dosieties uz skolu, skatīsieties kā? Vai...
Es domāju, ka es vislielāko uzmanību veltīšu matemātikai, kas būs 23. Datumā. Nu, iespējams, ka es apmeklēšu arī vienu skolu, bet tas būs atkarīgs no situācijas, kāda būs mums no paša rīta.
Paldies par interviju.
Lūdzu. Paldies.